Spoznanje več. Predsodek manj.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, znova lepo pozdravljam tudi našega rednega gosta, doktorja Janeza Juhanta, s katerim upam bomo razkrili še kakšno spoznanje in razbili še kakšen predsodek. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalkom in poslušalcem.
Nekaj zgodovinskih dejstev in nekaj aktualnosti se bova dotaknila v nadaljevanju. Najprej pa, doktor Juhant, Martinovo je danes, povezano je z vinsko kapljico. Je tako praznovanje godu svetega Martina na mestu? Zakaj je po vaše njegovo čaščenje tako razširjeno? Tudi veliko krajev imamo v Sloveniji, povezanih z njim. Šmartno je najti marsikje.
Tam sem hodil tudi eno leto v šolo, tako da mi je zelo domače. Moj oče je bil Martin, brat je Martin. Mislim, da je itak svetniki so tesno povezani z življenjem krščanskega naroda in seveda tudi z vsemi običaji in navadami, in ker pač nekako paše v ta okvir, ko vino dozori, je seveda tudi povezan tesno s tem dogodkom, ki je pa seveda tudi pomemben dogodek za človekovo življenje, kajti ne samo v krščanstvu, ker imamo kruh in vino kot temelj za Jezusovo telo in kri, ampak tudi v življenju ima vino, razveseljuje srce, slovenske pesmi ga poveličujejo in seveda človekova pamet je pa tista, ki ga mora spraviti v okvir. In zato je seveda to tudi po svoje izziv. Vedno je težko za človeka najti, kot rečemo, srednjo mero, čeprav je bilo to tudi v zgodovini vedno vodilo, tako Grki kot drugi narodi na vzhodu, recimo v Indiji, so zelo podarili pomen zlate sredine, ki je med duhovnim, telesnim, hrano, počitkom, delom počitkom, hrano in pa tudi na nek način odrekanjem. Vse to je seveda sestavni del človekovega življenja. In seveda Martin, najbrž tudi zaradi tega, ker je pač njegov god ravno v tem času, kar se pa tiče po krščanski zgodbi, pa seveda zaradi svoje dobrote, ker je pač pomagal revežu in je seveda simpatičen svetnik, ki ga lahko tudi kristjani vedno in upam, da ga tudi vsaj delno, tako ali drugače vsak izmed nas posnema, da bi pokazal solidarnost in to se seveda tudi odraža v tem, da bi bila ta solidarnost tudi ne samo v vinskih bratcih, ki je tudi neka solidarnost, ampak tudi v delitvi hrane in pijače in seveda tudi v delitvi našega življenja kot takega, tako da bi čim bolj ljudje, vsi ljudje našli nekako zadovoljive osnove za življenje in preživetje.
Kako gledate na čaščenje svetnikov v današnjem času? Porajajo se iz dneva v dan, praktično ob minulem prazniku vseh svetnikov smo se spomnili vsaj nekaterih. Koliko je po vašem mnenju še zatekanja k njim? Vemo, da so zelo različni priprošniki in koliko to velja upoštevati, kaj pravite?
Mislim, da je za vernega človeka to izjemno pomembno, ker gre za to, da so svetniki na nek način zgled, opora in seveda vedno so pa svetniki tudi omejeni, zato včasih kdo tudi pravi, recimo, da kakšen svetnik, ki je bil sicer izreden v določenih krepostih, je bil pa mogoče manj izrazit v drugih in tudi morda kdaj omejen v kakšnih zadevah. Ampak vedno se mi zdi, da ljudje nasploh, to je človeški problem, ljudje imamo radi zglede, otroci se učijo ob starših, odraščajo ob zgledu matere in očeta. Tudi sicer se zgledujemo po ljudeh, ki so nam všeč, ki so nam blizu, ki so na nek način tudi v človeškem smislu in tudi v kakšnih posebnostih človekovega življenja zgledni, uspešni, prepričljivi. Zato je seveda to tudi danes zelo aktualno vprašanje, ki se pa v sodobnem svetu mogoče tudi medijsko lahko nekoliko popači, da recimo namesto zglednih ljudi postavljamo po medijski obdelavi in po medijskem vplivu tudi ljudi, ki so manj uspešni, ki so tudi manj lahko zgled, so zelo omejeni, imajo celo, lahko rečemo, zelo hude človeške napake, zablode celo, in taki ljudje seveda potem postajajo zgled, kar je pa seveda tudi težava potem za človeka, kajti če postanejo heroji, ljudje, ki so bili recimo morilci, lažniki, ki so zavajali ljudi, ki niso pokazali seveda pristne človeške podobe, potem je seveda težko tudi za tiste, ki jim sledijo, in tako je lahko tudi cela generacija zavedena, kakor vemo, da se je to zgodilo tudi z tako imenovanimi totalitarnimi sistemi in ljudmi, ki so bili takrat postavljeni na zgled. Na drugi strani pa so ravno takšni zgledi skušali izriniti bolj pristne, bolj človeške in bolj podobe, ki so res lahko zgled, tudi v našem primeru, v naši zgodovini, seveda tudi krščanske ljudi, bodi si svetnike, kakor tudi ljudi, ki so takrat živeli, ki so res globoko krščansko živeli, nesebično živeli, tudi dali svoje življenje za svoje krščansko prepričanje. Skratka, ob tem se seveda postavljajo zelo zanimiva in tudi danes vedno bolj aktualna vprašanja. Nasplošno pa lahko rečemo, vsak človek si želi zgledov, vsi se nekako radi primerjamo po tem, kakšen je ta, in skušamo biti podobni. So pa seveda te stvari vedno tudi imajo svojo mejo, svojo omejitev, in cerkev zato tudi seveda vsakega ne postavlja na oltar, ker je pač potrebno, da gre, da preverimo njegovo življenje, da pogledamo, kako je živel in deloval, in seveda tudi to ostaja v nekih človeških omejitvah. In ravno kot ste rekli, praznik vseh svetnikov je pa seveda praznik, ki na nek način nas vse spodbuja tudi k temu, da bi svetost videli tudi v sebi, tudi med nami. Tudi med nami so ljudje, ki so zgledni, recimo naši starši, drugi ljudje, recimo, ki zelo zgledno krščansko živijo. Zato je svetost nekaj, kar nam je vsem dana kot izziv, po drugi strani pa tudi kot uresničevanje, in na nek način ga poskuša vsak izmed nas tudi ta izziv uresničevati.
Rekli ste, da imajo svetniki močne in manj močne plati. Po drugi strani ste omenili tudi, da je kar še nekaj takih, ki čakajo še na čast oltarja. Tudi v Sloveniji je kar nekaj svetniških kandidatov, in seveda, da postanejo svetniki, so potrebni čudeži. Mislite, da je še prisotno zavedanje med Slovenci, med slovenskimi verniki, da so čudeži mogoči?
Glejte, če pogledamo življenje, pri čudežih je seveda zelo težko danes govoriti o nekem dokazovanju, ker gre za stvari, ki so globlje, ki so nekako postavljene v globlji okvir človekovega življenja. In v vseh časih je bilo recimo ko se ukvarjam z Erlichom, je recimo zanimivo, kako on piše o Lurdu in kako je zdravnik, tako imenovani dr. Aigner iz Nemčije, pravzaprav poskušal ravno spodbijati vlogo Lurda kot kraja, kjer se dogajajo čudeži, in kako je Erlich recimo po drugi strani ravno to postavil v širši okvir dosedanjega krščanskega izročila in tudi seveda nekega globljega razumevanja življenja, kajti življenje se nikoli ne da natančno izmeriti in ima zelo, lahko rečeva, razširjene, globoke in tudi seveda korenine, ki segajo preko človekovega možnega spoznanja. Zato je čudež vedno nekaj, kar presega običajne vsakdanje okvire in takih čudežev se danes zdi, da nismo pripravljeni sprejeti, ker poskušamo vse natančno zmeriti, ker tudi v medicini, pa tudi v drugih panogah našega človeškega življenja poskušamo vse stehtati, zmeriti, postaviti v okvire, ampak življenje je veliko več in je veliko globlje in za razumevanje tega je, kot je rekel Saint-Exupéry, treba tudi čutiti srcem. In to je tisto, kar omogoča, da globlje doumemo življenje in mislim, da se je to dogajalo, da se to dogaja, seveda je pa treba imeti ustrezne organe, če tako rečem, notranje organe, da to začutimo in seveda potem bomo tudi življenje videli v neki drugačni luči in mislim, da si vsi želimo, da življenje ne bilo samo prozaično, ampak da bi začutili, kako smo drug na drug in tudi presenečeni, kako smo odprti drug za drugega, kako se nekako tudi izražamo hvaležnost, da smo imeli zahvalno nedeljo, recimo kako tudi spoznamo darove, ki jih dobivamo drug od drugega in nekako na nek način tudi največji dar, da nam je drugi človek naklonjen, da nam je odprt, da omogoča, da živimo, ker če nimamo ustreznih človeških odmevov, smo tudi sami omejeni, lahko celo žalostni, zapuščeni in tako dalje, kar se danes veliko ljudem dogaja. Ob tej večji odprtosti pa seveda začutimo tisto človeško bogatstvo in s tem seveda tudi začutimo, da je življenje kot tako čudež in da seveda ima tudi določene posebnosti, ki se pokažejo kot take, ki presegajo naše vsakdanje ali neposredno razmišljanje in doživljanje.
Doktor Janez Juhant, kot rečeno, se bova dotaknila tudi nekaterih zgodovinskih trenutkov. Se vam zdi z današnje časovne razdalje tudi padec Berlinskega zidu pred 30 leti neke vrste čudež? Žrtov skoraj da ni bilo, čeprav so bili ukrepi o varovanju še vedno v veljavi pravzaprav.
Gotovo je to, lahko rečemo, velik čudež. Tudi recimo, kar pozabljamo, recimo tudi naša slovenska država, recimo, če smo iskreni, številni ljudje, tudi tisti, ki so bili nekako najbolj upleteni in tudi, ki so imeli možnost, da so nekako soodločali za njen nastanek, so to doživljali kot čudež, so doživljali milostni trenutek, tako kot smo poudarjali in kot je recimo tudi izpostavil papež Janez Pavel II, ki je tudi v nekem smislu pripomogel k tej celotni zgodbi recimo v Evropi. To je gotovo bil milostni trenutek Evrope in zanimivo pa je to, danes sem o tem govoril tudi na drugem radiju, recimo, da dejansko vidim neko razliko med deželami, kot je Nemčija, pa mogoče še kakšna Češka in tako dalje in našo državo, da so ljudje tam seveda tudi obremenjeni s problemi, ki jih imamo tudi v naši družbi v tej tranzicijskem obdobju, da so pa nekako načelno tako politiki kot tudi ostali družbeni strategi, če smem tako reči, vendarle prepričanja in tudi na nek način postavljajo to kot osnovno izhodišče, to se pravi, da ne postavljajo to kot problem. Pri nas se ta tranzicija in s tem seveda tudi demokratizacija še vedno problematizira in v tem je tudi težava, da pri nas ti procesi veliko bolj počasi tečejo, kakor pa tam, čeprav seveda povsod se pa zgodi in zdaj, če se vrneva nazaj, recimo k čudežu, vsak čudež je na nek način nekaj bolj enkratnega, takrat človek ostrmi, kot pravi Goethe, ustavi se trenutek, ker si tako lep, recimo in vsi se spomnimo teh lepih trenutkov, ampak potem pride vedno tudi vsakdanjost, v kateri pa ljudje nosimo potem tudi svoje človeške omejenosti in moramo tudi nekako te človeške omejenosti usmeriti za to, da bi se tudi ta čudež potem razširil v splošno dogajanje in sicer je tudi človek bitje, ki se čudi, ki nekako se ne sprijazni s tem, kar je, to je nekako osnovna človekova drža, ampak mora biti zato odprt, mora nekako stvari videti globlje in zdi se, da je današnji čas in razmere, v kateri živimo, veliko krat precej nagnen k temu, da nas zapre, da nam zapre oči, ušesa, da nas nekako tudi pokrije, da ne vidimo veliko krat dolgoročno svojega življenja in tudi svojega družbenega razvoja in se zato veliko krat sučemo na krogu na svojem mestu. Zato je seveda ta dogodek tudi tako zahteven, zapleten. Seveda je pa to povezano tudi s tem, da se seveda ljudje težko spreminjamo, že vsak izmed nas se težko spremeni, se je nekako ujet v svoje dosedanje kalupe in za spreminjanje je vedno potrebno neko prizadevanje. Če pa vzameva še potem celotno družbo ali če vzameva tudi seveda v tem primeru skoraj več kot polovico Evrope in tudi ostalega sveta, je seveda to zelo zahteven posel, da bi ta čudež na nek način tudi dobil neko svežino, življenjsko polnost za vsakega posameznika in tudi za vse ljudi. Zato se je pa seveda treba tudi vedno v življenju prizadevati. Jezus nas opozarja, da pač kdor stoji, naj gleda, da ne bo padel, to zapravi, treba stalno delati, ne moreš kar reči, aha, zdaj smo pa dobili državo, zdaj pa smo dosegli to, zdaj pa vse narejeno. Ne, vsak dan je treba iti spet na delo in delovati v to smer.
Če še malo pogledamo vseeno v zgodovino, ko je bila leta 1949 ustanovljena Zvezna republika Nemčija in Vzhodna Nemško-demokratična republika pod taktirko Sovjetske zveze, so se začele seveda zaostrovati tudi razmere, mejo so nadzirali policisti, pozneje so postavili ograjo, ampak seveda vsi so hrepeneli po boljšem življenju in tako je ogromno državljanov vzhodne Nemčije zapustilo državo in šlo prebegnilo na Zvezno republiko Nemčijo. Med letoma 1949 in 1961 menda kar okoli 2,6 milijona prebivalcev. In prav zato je začel rasti zid leta 1961 že in seveda svobodnega prestopa ni bilo, izolirana država povsem bi lahko rekli. Protesti proti berlinskemu zidu so bili, ampak tudi veliko žrtev, ko so skušali prebegniti. Potem se je vzpostavil tako imenovani pas smrti. Skratka, veliko gorja je povzročil ta zid. Kaj je bilo po vašem mnenju potrebno? Omenili ste tudi vlogo svetega Janeza Pavla II. V tistem času. Kako ste ne nazadnje tudi vi sami kot študent spremljali to dogajanje?
Ja, osebno vem, da sem bil seveda leta 1978 na Poljskem recimo in kako težko je bilo pač iti skozi te meje z vlakom, na vsakem vlaku so bile pač, na vsake meje so bile kontrole. Potem sem imel tudi kot študent v času Innsbrucka stike s študenti iz Češke, iz Poljske in seveda smo izmenjavali to našo izkušnjo, ki je bila dokaj podobna. Na drugi strani pa recimo tudi stike s študenti, ki so iz Zahoda, recimo jaz sem veliko hodil na filozofsko fakulteto v Innsbrucku in tudi tam sem se srečal s študenti, ki so bili pa sila navdušeni nekako nad socialističnem, kot se je reklo, živim posebej v Jugoslaviji in so rekli recimo, kako je to vendarle socializem s človeškim obrazom in tako dalje in nekako ponovadi smo v teh debatah prišli do tega, da sem rekel, ja, prosim, za pol leta greva v Jugoslavijo, pa boš videl, recimo, kako zadeve izgledajo. Potem seveda je prišla takrat tudi češka pomlad, ko se je zdelo, da se bo ta leta 1968, da se bo zadeva odprla, pa je potem prišla spet seveda zapora, tudi študentje iz Česko-Slovaške niso več mogli hoditi na zahod. Veliko beguncev je prišlo takrat, podobno kot prej, recimo leta 1956 na Mačarskem. Skratka, te izkušnje so pokazale, pravzaprav pa tudi sam zid kaže na to, da smo ljudje vendarle bitja, ki hočemo svobodo. In čeprav je ta svoboda, kot je zapisal znani poljski jezuit in družbeni teoretik Jozef Tišner, je rekel, da je ta svoboda v teh deželah pravzaprav nesrečni dar, ker jo nismo navajeni ravnati z njo, pač ker smo bili toliko časa omejeni in seveda zato tudi težko znamo z njo ravnati. To je sicer splošni človeški problem, za svobodo smo sicer vsi, ampak po drugi strani pa smo tudi bitja, ki moramo s to svobodo shajati. To zapravi, se moramo sprijazniti z fizičnimi dejstvi, recimo da je pač naše telo, ima določene potrebe, da smo omejeni v prostoru, da imamo tudi pač okvire časa in tako dalje, da pa imamo seveda tudi ob sebi ljudi, s katerimi moramo to svobodo deliti. In socializem je pač to hotel na silo narediti, da bomo vsi čredni ljudje in zaradi tega tudi te prirodne človekove sposobnosti nismo razvijali, ampak smo jo pač morali na nek način, če tako rečem, pustiti v okviru, katerega je bil možen. In zato je takrat, ko je seveda svoboda izbruhnila z zidom in tudi seveda z našo osamosvojitvijo, smo naenkrat začutili, da pa imamo slaba orodja. Človek pa vedno za vse, tudi za svojo svobodo, rabi orodja, to se pravi neke okvire, se pravi zakonske okvire, potem tudi navade, vzgojo in tako dalje, da bo potem lahko s tem primerno ravnal. In zato, pravi Tišner, so ti ljudje ali smo ljudje, ki smo izhajali iz teh sistemov, obremenjeni s tem in zato se seveda tudi težje učimo te svobode in seveda naša družba to potrjuje, ampak ni nobenega drugega orodja, kakor se o tem pogovarjati, presegati dosedanje okvire in tako najti zopet pota, po katerih bomo vendarle ljudje kot svobodna bitja med seboj shajali in poskušali tudi vsi skupaj zasledovati tisto, kar je najpomembnejše za skupno življenje, to spravi iskanje skupnega dobrega. To pa je veliko bolj zahtevno, kakor v državah in seveda se ne čudimo, recimo, če gre naprimer v Avstriji v določen smislu bolje, zato ker je pač ima neko izkušnjo demokratičnega urejevanja svobode. Problem imajo tudi recimo Nemci, med vzhodnim in zahodnim Nemci recimo so še vedno hude razlike, tudi zanimivo, da se danes recimo tako imenovane desničarske ali pa tudi levičarsko radikalne skupine pojavljajo predvsem na vzhodnem delu, zapravo na tistem delu Nemčije, ki je bil prej v totalitarnem okviru, zato ker ljudje nimajo izoblikovanih mehanizmov. Deloma pa je seveda krivda tudi v tem, da je pravzaprav ta sistem dejansko ljudi deloma tudi v Nemčiji postal pred dejstvo, da nekako takoj skočijo v demokracijo in seveda zato, ker niso ustrezno oblikovani, so to doživljali kot neko novo nasilje in zato so seveda rebelirali. Ampak upamo in verjamemo, da je to pot, po kateri pač prihajamo k večji in tudi boljši uveljavitvi človekove svobode, naših medsebojnih razmer in s tem seveda tudi našega boljšega skupnega življenja. Tega se pač moramo stalno učiti in se tega zavedati in na tem tudi delati.
V Nemčiji seveda danes slavijo formalno začetek nove dobe kljub težavam. Kako pa ne nazadnje gledate tudi na to, da ne nazadnje nemška kanclerka prihaja iz vzhodne Nemčije?
Ja, sej to je najbrž tudi, zdaj so seveda najbrž osebni razlogi, recimo politične poti in tako dalje. Mislim, da je pa to tudi na nek način znamenje. Mnogi menijo, da je to pomankljivost, zato ker nekako še vedno gleda nekako iz stališča ljudi, ki so bili prizadeti. Tudi recimo ta begunski val nekako ji tudi očitajo, češ ja, zato ker je bila sama prizadeta, zato zdaj bolj čuti ljudi, ki so zatirani, preganjeni in tako naprej in je seveda kar odprla vrata. Seveda so to danes zelo globalni problemi, ki so pa povezani tudi s tem, kar mogoče danes premalo se zavedamo, da dejansko svet, v katerem živimo, temelji na potrošništvu in porabi in zato seveda rabi potrošnikov in zato je seveda tudi muslimanski svet z mladimi silami zelo privlačen, ampak to je samo ena plat življenja, potrebno bo, zato so tudi mnogi recimo danes ne vidijo posebnih problemov z vključevanjem muslimanov v zahodni svet, nihče se pa ne ukvarja s tem, recimo kako se kristjani vključujemo v ta svet oziroma katera paradigma, če tako rečem, katero svetovno naziranje bo vladalo v tem svetu, ampak se gre samo za to, da se pač poveča število ljudi, ki bodo potrošniki in po drugi strani pa seveda tako za nas kristjane kot za muslimane ostaja ključni izziv, kako bomo v tem potrošniškem svetu ohranili vendarle svoja temeljna prepričanja, to se pravi globlji uvid v življenje in tudi seveda sposobnost, da se v tem svetu kot duhovni ljudje profiliramo, ker bomo le tako dolgoročno preživeli. To je pa izziv za nas in tudi za vse te svetove, tudi za Nemčijo je to velik problem in mislim, da čas, ki prihaja, nas vedno bolj postavlja pred te izzive.
Boj za obstanek ni tako banalen, kot se zdi na prvi pogled.
Seveda ne, po drugi strani je pa zelo močan, ker je človek bitje, ki ima nagon po samoohranitvi in je ta nagon verjetno najbolj temeljni, ki ga pa mora seveda kot svobodno bitje tudi sam regulirati pri sebi, pa potem tudi z ostalimi se povezati, da nekako najde tudi skupno pot in tudi pri nas je to zelo akutno vprašanje. Recimo, če pogledate recimo vse te probleme gospodarske, politične, ki se pri nas kažejo, recimo pravzaprav se zvedejo na to vprašanje, kdo bo koga, kdo bo močnejši in seveda ni dobro, če so nekateri tako močni, da jih povozijo toliko in toliko drugih, ki nimajo te moči in seveda taka družba je dolgoročno vprašljiva. Družba, ki ni sposobna resnega dialoga, ki tudi ne upošteva vseh članov, ki seveda tudi ne vključuje vseh članov, taka družba se bo zelo težko dolgoročno razvijala. Posebej seveda velja to tudi za tranzicijske družbe, kjer dialoga prej ni bilo, ker je bil in to je bil pravzaprav tudi glavni razlog, da so določeni ljudje odhajali iz teh sistemov, tudi za ceno smrti recimo na mejah. Zato je seveda ta dialog danes v naši družbi izjemno pomemben in če ga seveda ne omogočamo, če ga ne širimo, če ga tako mediji kot tudi sodstvo in drugi organi, ki imajo opravka z temi mehanizmi ne spodbujajo, ampak celo zatirajo, je to slabo za dolgoročni družbeni razvoj. Kajti vsake družbi, to veste že recimo izkušnje v družini ali v manjši skupnosti, če se kdo čuti prikrajšanega, bo vedno upornik oziroma bo vedno povzročal težave in zato je dobro, da vsakega čim bolj je to mogoče vključimo in s tem omogočimo, da se družbeni dialog odvija z čim večjim številom vključenih ljudi, ne pa, da so določeni ljudi, da ne govorimo celo skupine v družbi popolnoma izključeni.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo doktorja Janeza Juhanta, teologa in filozofa. In me zanima, doktor Janez Juhant, govorila sva o dialogu, o tem, da je potreben za normalno družbo. Včasih se zdi, da je ostalo samo še dialoško, da je pravzaprav, če se samo razpravlja o neki stvari, se ne naredi koraka naprej. Ali pa po drugi strani imamo vlado, v kateri je potrebno zelo veliko dialoga, kajti v njej so stranke, ki nobena ne izstopa preveč po moči, glede na rezultat volitev, ampak je pravzaprav konsens ravno tako zahtevna stvar, oziroma nekdo mora voz vleči naprej, ne pa samo, da se stopica na mestu. Kako ocenjujete te aktualne vladne razmere, zlasti ob dejstvu, da se je zdaj popkovina z levico nekako prerezala?
Ja, gotovo je to v družbi problem. Jaz ne vem, koliko seveda je to levica res politično močna. Zdi se, da ima neko zaledje v zadju in da ima tudi določeno podporo, ki jo je sedaj nekako tudi vladi odrekla. Ne glede na to, kako se bo to razvijalo naprej, osebno mislim, da so razlike v politični konstelaciji dobre, zato ker spodbujajo k temu, da se morajo partnerji vendarle o temeljnih stvarih dogovoriti. Lahko se sicer tega ali onega izključi, ampak če vlada tako dela, ne samo znotraj sebe, ampak mislim tu tudi na opozicijo in vse stranke ali ves politični prostor in seveda tudi v širšem smislu, če družba ne funkcionira tako, da omogoči preko medijskega vpliva, preko finančnih okvirov in tudi preko vseh pravnih in tudi administrativnih ukrepov, čim večje vključevanje, to je slabo za družbeni razvoj. In zdi se, da pri nas so kakšne stvari, recimo tudi, če pogledate, kako se recimo marsikatere zakonske zadeve vlečejo, recimo, da nismo sposobni sprejeti nekih osnovnih, ne samo tu mislim recimo zakon o šolstvu, pa tudi vseh drugih stvari, kjer bi omogočili, da dejansko zagotavljamo enakopravnost, ampak tudi drugih stvarih, tudi v medijih se stalno nekako pojavlja neka grožnja, da bi ljudi utišali tudi s tem tako imenovanim verbalnim delikt, o sovražnem govoru in tako dalje, ki je neke vrste tudi verbalni delikt, kakršnega smo poznali v bivšem režimu. Skratka, kjer se ne omogoča čim bolj širokega vključevanja ljudi pri družbenem razvoju, je to seveda za družbo težko. Vprašati se moramo, kaj pa je pravzaprav namen. A je namen, recimo, da mi dosežemo neke gospodarske učinke, ali ni namen politike in tudi seveda razvoja države, da omogoči blaginjo čim več državljanom, in da poskuša tudi te državljane na nek način narediti za aktivne sooblikovalce, za dejavne sooblikovalce tega družbenega življenja. Če se pa določeni ljudje čutijo recimo v naši državi odrinjene, če recimo določene skupine ljudi, pa naj bodo to delodajalci ali pa tudi delavci ali pa različne skupine kot recimo katoličani, če hočete, ali pa druge idejne ali tudi politične skupine, če se čutijo odrinjene, to ni dobro za dolgoročni in tudi razvoj države kot celote, kajti vsi sestavljamo to državo. In mogoče je eden izmed težav recimo tranzicijskih tudi ta, da smo se ali pa da se ljudje premalo zavedamo, da smo tudi vsi sooblikovalci države. Ne samo, da gremo na volitve, ampak tudi, da poskušamo po vseh svojih sposobnostih sooblikovati to državo. In vedno je pa tako bilo, tako v preteklosti, kot danes, gledajte, tako v družbi, kot tudi v cerkvi vidimo, da so bili ljudje, ki so bili bolj zagnani, bolj preroški, bolj dolgoročno videli, da so tisti ljudje tudi družbo premaknili v določenem smislu naprej. So pokazali pot, po kateri je treba hoditi, recimo so pokazali tudi smernice in recimo danes se zdi, da je tako v cerkvi, kot v družbi to izjemno pomembno. To se pravi, ni nikoli mogoče, da bi samo ene skupine vladala ali tudi, da bi bila vlada tista ali pa parlament, ki recimo vse te stvari vodi in usmerja, ampak so ljudje, ki vidijo stvari dolgoročno in ki tudi poskušajo biti kot neke vrste znamenja, po katerem se potem tudi politiki in vsi drugi morajo usmerjati za to, da bi celotna družba šla v bolj človeško in tudi seveda s tem tudi bolj k skupni blagini za vse.
Tako je in tako je vedno bilo, da so vedno posamezniki tisti, ki vlečejo neke poteze in da je od njih veliko odvisno. Tako je bilo tudi ne nazadnje pred 100 leti, ko se je ustanavljala Univerza v Ljubljani in tudi Teološka fakulteta. Še en zgodovinski pogled, kot sva ga obljubila na začetku. Morda včasih danes, morda tudi recimo mladi, se ne zavedajo, da problemi ali pa nesoglasje v družbi so bila tudi pred 100 leti, še hujša kot danes, da demokracija tudi takrat ni bila tako samoumevna, ne glede na to, da ni bilo obdobje totalitarizma.
Ja, bilo je pa obdobje, v katerem so bili zelo močni tokovi, recimo takrat se je začel širiti liberalizem, to se pravi, da tisti, ki imajo možnost svojo svobodo tudi finančno podpreti, so močnejši v družbi in lahko ostale odrinejo, to se je kazalo predvsem v odnosu kapitalistov do delavcev. Znotraj tega je seveda tudi igrala zelo pomembno vlogo cerkev, kot tista, ki je poskušala tudi ta nasprotja nekako dolgoročno vzdrževati in tudi razreševati z dialogom, ker je to nekako tudi temeljni okvir, ki izhaja pravzaprav iz krščanstva, zato je tudi krščanstvo v tem smislu zelo močno vplivalo na demokracijo, tudi zaradi tega, ker, kot so prej rekla, stavlja na osebo, človeka kot osebo, ki se povezuje potem manjše enote in potem tudi v celoto. In seveda tudi takrat se je to pokazalo, da so ti tokovi zelo močni. Za nas Slovence je bilo seveda leto 1919, ko se je ustanavljala univerza, tudi izjemno pomembno. Takrat je pravzaprav kraljevina Srbija, ki je potem postala tudi na nek način en del tega, da se je del srbskega naroda, pa potem seveda tudi Hrvati in Slovenci, ki so pa bili v Avstriji, priključil v novo državo skupaj s Črnogorci in Makedonci v kraljevino Slovencev, Hrvatov in Srbov. Takrat je bilo tudi pravzaprav za Slovence izjemno pomemben trenutek, da se mi tudi kulturno osamosvojimo in kot pomembna zadeva je bila tudi osamosvojitev v smislu svoje univerze. In razprave so bile in tudi zgodovinar Mikuš je recimo pred 50 leti že poudaril, da so teologi igrali zelo pomembno vlogo, so bile pa težave zaradi tega, ker tudi nekateri še posebej liberalni krogi, pa seveda tudi centralna oblast v Srbiji, v Beogradu, ni bila kar tako pripravljena te samostojnosti podpreti, ker je bilo to vedno tudi so razumeli kot ogrožanje centralne oblasti, če se osamosvoji slovenski narod in ima svojo univerzo kot najbolj pomembno kulturno, vzgojno in seveda tudi znanstveno ustanovo. In zato so seveda tudi teologi, predvsem brata Ušeničnika, kasnejši škof, profesor Srebrenič, ki je bil tudi profesor že v bogoslovju in pa Janez Zore kot član recimo te tako imenovane podkomisije za teološko fakulteto, je bil njen tajnik, so zelo močno vplivali na to, da so tudi ostali na univerzi sprejeli, da moramo začeti z univerzo takoj in tudi uveljaviti pač po možnosti vse fakultete, ki so pač sestavljali univerzo in tako je 5 fakultet, to se pravi teološka, filozofska, medicinska, tehnična in pa ekonomska so pač takrat ustanovili potem univerzo v Ljubljani, pravna, pardon, ne ekonomska, pravna. Ta ustanovitev je potem omogočila tudi, da je slovenska samostojnost dobila tudi intelektualni zagon, da so potem v kasnejšem obdobju, recimo, ko je šlo tudi za slovenske interese, vemo, da posebej za časa diktature, da so dejansko tudi slovenski intelektualci se sklicevali lahko na te svoje temelje in tako tudi kljubovali zahtevnem času. Po drugi strani pa seveda to bilo tudi povezano z vzgojo, raziskovanjem, izobraževanjem in seveda ne smejo pozabiti, da je pri tem precej veliko vlogo igrala tudi Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu, to se pravi Jegličev zavod, ki se je začel leta 1905, kajti tam so se začeli pisati slovenske knjige in nekateri tudi, recimo Janez Zore je bil tam prefekt, je potem prišel na fakulteto, potem seveda teološka fakulteta je imela tudi prej bogoslovno semenišče, ker so profesori tudi predavali, so bili tudi ustrezno habilitirani in ravno zato so tudi teologi imeli tako močen vpliv, seveda poleg pravnikov in drugih, ki so imeli tudi seveda določene ljudi, ki so pa predavali druge.
Se pravi, vse te fakultete so takrat že obstajale, samo univerze ni bilo?
To se pravi, ni bilo nobene fakultete, bila je samo bogoslovno učilišče, to se pravi bogoslovna visoka šola, ki je bila v Ljubljani, ostali so pa bili vsi drugi profesori in takrat
na Dunaju,
Gracu, Zagrebu, tako, recimo in tudi
Beogradu.
Drugi, v Beogradu pa tudi recimo na drugih krajih po tujini in takrat so seveda potem ti ljudje stopili skupaj in takrat se je pravzaprav začelo potem tudi ustanavljanje univerze in s tem seveda tudi delovanje teh posameznih fakultet in nekako, ker je bilo kadra koliko toliko zadovoljivo, so seveda potem to tudi dosegli. Izjemno pomemben je bil tudi politični vpliv, tu je imel veliko vlogo tudi dr. Korošec kot politik, ki je imel v Beogradu besedo in je zaradi tega seveda tudi politično speljal in tudi na nek način dogovor, če so pri tem, da so kljub temu, da so bile razlike, nekateri so se malo bali, da bo pač, ker je teološka fakulteta pa imela rekel celotno postavo, če tako rečem, ali je lažje se uveljavila, da bo potem tudi nekako ta glavna v univerzi, ampak ne glede na to, so to drugi sprejeli in so je to potekalo enakopravno, so pa bili ljudje, recimo, ki so bili univerzitetni profesori, teologi, recimo, potem tudi pomembni za univerzo, recimo Slavič, ki je bil potem tudi rektor, Ušeničnik, ki je bil rektor, Lukman, mislim, da tudi skratka, bilo je kar nekaj teologov, ki so imeli izjemno pomembno vlogo, poleg tega, da so seveda kot dekani in tudi kot mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in profesori in tudi politiki, recimo, če vzamemo Slaviča, ki je pomemben za osamosvojitev Prekmurja, na drugi strani recimo je bil tudi dr. Erlih, ki je sicer malo kasneje postal univerzitetni profesor, ko je prišel iz Koroške, recimo, ki je pa imel velik vpliv v Parizu in številni drugi, seveda tudi pravniki, kot je bil recimo Žolger, ki je bil potem tudi profesor, pa drugi, ki so pa izjemno pomembno vplivali potem na to, da je dejansko univerza stekla in da so potem tudi v družbenem življenju lahko uveljavili svoj vpliv. In takrat je bilo to več ali manj samoumevno. Seveda so pa bile te razlike, ki so se pa potem posebej v 30-ih letih okrepile, posebno z delovanjem komunistov, ki so skušali univerzo tudi izkoristiti za svoj politični vpliv in s tem seveda za uveljavitev revolucije na Slovenskem. To pa je mogoče malo bolj zahtevna zgodba, ki je v kateri je igral posebno pomembno vlogo profesor Erlih, ki je na to opozarjal in ki je tudi zelo dobro, kakor prej že recimo ob pariških mirovnih versajskih pogajanjih recimo videl, kako Slovenci pravzaprav premalo sebe promoviramo v svetu in kako tudi premalo poskušamo zaščititi svojo samostojnost in seveda zato je potem tudi z vso vnemo deloval proti temu, da bi komunisti prevzeli med študenti pa tudi na univerzi odločilno vlogo, ker je vedel, da to dejansko vodi v samo revolucijo.
Začetki univerze so bili precej dinamični, ves čas omenjate osebnosti in skupna lastnost vseh tih osebnosti je, da so seveda vse moškega spola. Zanimivo, pred 100 leti so bile ženske pa še zelo izuzete iz teh visokošolskih ustanov. Spomnim se podatka leta 1918, mislim, da je bilo 12 ali pa 18 diplomiranih Slovenk komaj da. Tako da seveda za ženske pa je bilo to eno pomembno obdobje, komaj so začele stopati na to pot in za nje pa teh 100 let zelo pomembnih.
Gotovo je, v teh 100 letih so ženske, kot ste lepo rekli, tudi bile tiste, ki so vstopile v univerzo, ki so potem s tem seveda tudi pridobile družbeni vpliv. Osebno, morda če pa pogledam z današnjega vidika ali pa tudi z današnjega zornega kota, se zdi, da imate ženske glavno besedo tudi na univerzi, recimo kljub temu, da trenutni rektor je seveda moški, prej je bila tudi ženska, enkrat rektorica že na univerzi v Ljubljani, kako je točno na drugih, zdaj trenutno ne vem, ampak mislim, da so tudi moški rektori. Ampak vsekakor so pa ženske kot profesorice, se mi zdi, celo prevladujoče na vseh slovenskih univerzah, tudi na Ljubljani. In seveda tukaj ne vidim jaz kakšnih problemov. Seveda ta problem se je pač takrat pojavil zaradi tega, ker so ženske tako v politiki kot v vseh drugih področjih in seveda tudi v izobraževanju imele drugotno vlogo. Recimo je pa zanimivo, naprimer Erlich nekje pravi, da je sicer pomembno, da ženske imajo vpliv tudi zaradi tega, da se nekako tudi v čutenju, v razumevanju problemov upošteva ta vidik. Recimo to se je šele polagoma nekako razvilo. Vedno pa je in tudi danes, ko govorimo o tako imenovanih kvotah, se mi zdi, da je to vendarle mogoče preveč poenostavljeno gledanje na ta problem. Gre preprosto za to, da se na probleme politike, vzgoje, tudi družbenih vlog in tako dalje gleda celostno, to se pravi, da se upošteva oba vidika in danes, ko vidimo, da recimo imajo ženske velik vpliv, so ga sicer vedno imele, samo operativno ni bil tako postavljen, recimo. Ampak gre pa za to, da se upošteva dejansko oboje, da se obojim omogoči tudi, da se dejansko potem tudi v družbenem življenju se razsežnosti človeka lahko uveljavijo. In pri vzgoji, vemo, je danes to že na nek način postal problem, tudi pri raziskovanju in tudi pri oblikovanju recimo tako imenovane feministične študije, ki jih imamo tudi pri nas na univerzah, posebej recimo se mi zdi na univerzi na Primorskem, pa tudi nekaterih drugih, tudi feministične študije recimo v okviru teologije so izjemno pomembne, ker poudarjajo recimo, da je potrebno tudi videti te duhovne razsežnosti človeka z ženske plati ali z bolje rečeno ženske izkušnje. Vedno pa se te stvari razrešuje dobro, takrat, kadar obstoja res zauzet, celovit in tudi odkrit dialog med različnimi partnerji. Seveda tu pa vidimo, da se lahko zelo manipulira, vi lahko naredite kvote, kakor hočete, če niso ljudje za to usposobljeni, ne boste dosegli tistega, kar je pa najvažnejše, da bosta oba vidika človeka prišla do izraza, da bo sta ta dva vidika potem tudi določala tok dogajanja v družbi, tudi na različnih področjih in da se bo tako v življenju uresničevalo to, kar je recimo, če rečemo, da je moški mogoče bolj operativen ali pa nekako procesualen, da se bo bolj ohranjalo tudi življenje, čutenje, razumevanje, globlje razumevanje med človeških odnosov času. Skratka, to pa so stvari, ki so veliko bolj zahtevne in seveda tukaj gotovo se tudi v cerkvi in tudi veste, da se ta problem danes tudi v cerkvi postavlja, recimo tudi z zadnjo sinodo, ko je šlo za to, recimo, da se uveljavlja recimo tudi na, če vzameva recimo na sinodi, recimo v Rimu, veste, da so nekatere redovnice recimo, ki pa tudi ženske sploh, ki imajo v Amazoniji oziroma v tem predelu sveta, recimo tudi v verskem smislu, levi delež, recimo ena sestra je o tem tudi govorila na našem mediju, recimo 80% ali mislim, da rekla 70-80% recimo imajo tega oznanjevalnega dela ženske, sedaj pa niso vključene v toliki meri. Ampak ne gre toliko za to vključevanje v cerkvi, skušamo te stvari dejansko dialoško razreševati, ampak gotovo pa brez ljudi, ki so za to pristojni in ki so tudi za to usposobljeni in ki tako delajo, tega ne moramo razreševati in zato so tudi poti, ki se sedaj ubirajo v tem smislu izjemno pomembne, tudi po moje večje vključeno žensk v vse delo cerkve je danes nujnost, ne samo zaradi tega, da neko enakopravnost dosežemo, ampak tudi zaradi tega, da se ta vidik vzgoje in tudi posredovanja veselega oznanila zgodi tudi preko žensk, ki so pa nosilke po mojem. Glejte, vera se dogaja preko matere, preko žene in žena ima tudi zaradi tega čutenja globlji uvid v duhovno dogajanje in zato seveda tudi danes, tudi v katoliški cerkvi to vedno bolj poudarjamo. Mislim, da se bomo morali pa tudi temu primerno vedno bolj opredeliti, da bo ta zadeva tudi primerno stekla.
100 let v državi, v družbi je nekaj povsem drugega kot 100 let v cerkvi.
Ja, gotovo ima cerkev to neko dolgoročnejšo tradicijo, ampak v zadnjih 100 letih in to je tudi seveda zadeva tako naše univerze, kako tudi cerkve zdaj, zadnje čase, zadnjih 100 let se je zelo veliko spremenilo v družbi in zato je seveda ta čas, če ga primerjava recimo s prejšnjimi časi, izjemno zahteven, izjemno naporen, zahteva tudi izjemno odprtost, pripravljenost in tudi odzivnost, če hočemo, da bomo te stvari razreševali tako, da ne bo človeštvo iztirilo v takšno ali drugačno smer. Gre za to, da smo danes v marsičem se gibljamo po robovih, marsikje je človekovega življenja, bodi si z znanstvenimi dosežki, z recimo ekonomskimi, ekonomsko-tehničnimi problemi, ekološkimi problemi, pa seveda tudi z problemi samega človeka, recimo ohranjevanje človeškega rodu, spoštovanje sočloveka in tako dalje. Te stvari so se danes tako spremenile z vsemi tehničnimi pridobitvami, da je to izjemno zahtevno in zato seveda zahteva tudi izredno prisebnost, zauzetost in tudi odprt in tudi priseben dialog.
Hvala lepa, dr. Janez Juhant, za obisk v našem studiu. Znova se slišimo v prihodnem letu.
Hvala lepa tudi vam. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.